Gaujas Senlejai šarmu un kalnu pastaigu garšu piešķir nevien Gaujas upe ar stāvajām senkrasta nogāzēm, bet arī tās pieteku dziļās ielejas un to sāngravas. Vējupītes ieleja pāršķeļ Gaujas Senlejas kreiso krastu. Tās krastos paslēpti vairāki iespaidīgi iežu atsegumi, nelieli ūdenskritumi un alas. Viena no tām ir interesantā Pētera ala. Pētera ala paslēpusies Vējupītes ielejas kreisajā krastā. Tā ir šaura, augsta plaisa, kas izveidojusies Gaujas svītas sarkanajos smilšakmeņos augstu virsupītes līmeņa. To var uzskatīt gandrīz vai par tādu kā mazas aizes un alas krustojumu. Alas garums sasniedz 6,5 metrus, maksimālais platums 2,2 metri, augstums 5,3 metri. Alas dibenā ir šķērsplaisa. Tā ir gandrīz 2 metrus gara un pusmetru plata. Kādā ceļvedī, kas izdots 1924. Gadā, pareģots, kā ar laiku šī ala pavisam aizbirs nobrukumos un izbeigsies, atstādama varbūt tikai niecīgu iedobumu. Par laimi šis pareģojums nav piepildījies. Un arī jums ir iespēja alu aplūkot vēl šo baldien. Līdz alai ved kāpnes un platforma ar margām. Ala saistīta ar vairākiem seniem nostāstiem. Viens no tiem stāsta par alas nosaukuma izcelšanos. Zviedru laikos, kad izcēlies karš, šeit, no paņemšanas zaldātos, slēpies zemnieks Pēteris. Cits stāsts vēsta, ka tajos pašos zviedru laikos alā esot slēpies vecais grotumāju saimnieks. Reiz, bada mocīts, tas esot pie Siguldes mācītāja muižas dienas laikā sirotāja vidū, no pat laban izkrāstnes izvilktas maizes, vairāk klaipu paķēris un burvības ātrumā pazudis. Trešā teika vēsta, ka te no kara briesmām slēpies vietējais mācītājs un alā kristīs bērnus. Atcerieties, ka Latvijas alas ir aizsargājamas. Skrāpēt uzrakstus alas sienās ir aizliegts. Esiet uzmanīgs, ja alu apmeklējat ziemas laikā. Šeit ar asajiem nagiem ieķērušies alas sienās mēdz ziemot sikspārņi. Dodoties tālāk pa labiekārtotajām takām un sekojot norādēm, jūs itin viegli sasniegsiet netālo Kraukļu aizu, Sateseles pilskalnu un Paradīzes jeb gleznotāju kalnu.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.